best, eller kommer vi I bakleksa? Dette spørsmålet var utgangspunkt for en debatt om kunstig intelligens, innovasjon og personvern, som vi arrangerte sammen med Digital Norway. Over to paneler snakket vi med gründere, representanter for næringslivet, interesseorganisasjoner, politikere og flere, og de forteller hvordan de opplever rammebetingelsene for å utvikle KI, hvordan de skal drive frem ansvarlig og forretningsdyktig KI, og hvordan vi skal få forbrukerne til å faktisk ønske seg KI utviklet I Europa fremfor andre steder I verden. Panelene ble ledet av Liv Dingsør I Digital Norway og Kari Laumann I Datatilsynet. Dette del 3 av vår serie med opptak fra debatter under Arendalsuka.
Velkommen alle sammen. Både dere som har funnet veien hit til Thon Hotel I Arendal og dere som følger oss på stream. Vi har jo fått en verden nå hvor persondata det nye gullet. Og den nye gullsmeden, det jo da programmereren og algoritmesnekkeren som da skal foredle dette gullet med kunstig intelligens. Og utviklingen da av denne kunstige intelligensen, den har vi jo ikke helt kontroll på, for KI utvikles jo I store og små bedrifter, I offentlige institusjoner, verden over, under vidt forskjellige rammer av kontroll og regulering. Og I Europa og Norge så har vi lagt oss på strengelinja, men vil vi lykkes med den strategien? Blir vi best, eller kommer vi I bakevja? Hva tror du, Kari?
Så I datatilsynet så har vi jo trua. Vi tror jo at vi kan få til det her med kunstig intelligens, og ikke bare det, men få det til på en god måte, en ansvarlig måte. Så vi tror at det her går veien. Men hvordan det med Digital Norway, Liv? Har dere tro, håp og ærlighet?
Ja. Nei, ikke vi slike programforpliktet da, til å tro på prosjektet, men nå det en gang en retning som valgt, og vi tenker at vi må gjøre alt I vår makt da, for å hjelpe og sikre at bedriftene får det til, og hjelpe næringslivet I Norge med å bli best.
Så det her en sesjon som et samarbeid mellom Digital Norway og datatilsynet. Jeg heter Kari Løymann, og prosjektleder for den regulatoriske sandkassen til datatilsynet.
Og jeg heter Liv Dingsør, og daglig leder I Digital Norway. Vi et non-profit virksomhet som etablert av 15 av de største virksomhetene I Norge med støtte fra offentlig sektor, med et mål om å få fart på digitaliseringen av næringslivet med et spesielt fokus på de små og mellomstore virksomhetene.
Og så deilig å se folk I en sal igjen I Arendal. Det helt fantastisk. Velkommen. Og velkommen til dere som med på nett. Og dere som med på nett har faktisk en fordel, for dere kan stille spørsmål I den Q&A-funksjonen I Zoom. Så her det bare å Send inn spørsmål, så tar vi dem etter panelene.
Og vi har en todel seanse I dag, så da det første panel under ledelse av Kari, så går jeg og setter meg, og så skal vi få snakke med det andre panelet etterpå.
Så I den første delen så skal vi komme litt under huden på næringslivet. De som faktisk skal stå for den her ansvarlige innovasjonen da, av kunstig intelligens. For det en ting å bestemme at man skal være best I verden og gjøre det på en ansvarlig måte, men det en annen ting å gjøre det I praksis. Så det vi skal finne ut og grave litt I dag hvordan det med innovasjon og personvern? Personvern en hindring for innovasjon, eller det en forretningsmulighet, eller ja, hva egentlig det her sånn helt praktisk for folk som jobber med grinder, bedrifter eller forskning og industri og næringsvirksomhet når det kommer til kunstig intelligens. Så da startet vi med Erlend Andreas. Du grinder I et selskap som heter Secure Practice. Og du har en mastergrad I informatikk fra NTNU og flere års erfaring som IT-sikkerhetsforsker. Og ditt selskap, dere hjelper virksomheten med den menneskelige delen av sikkerhetsarbeidet. Og dere har noen skyløsninger som hjelper å avdekke og forebygge sikkerhetstrusler. Og så har dere et nytt produkt som dere driver og utvikler, som bruker kunstig intelligens til å profilere ansatte for å tilby målrettet opplæring I informasjonssikkerhet. Og det prosjektet med I den sandkassen som vi har I datatilsynet. Så det første spørsmålet mitt, Erlend, går til det. Opplev dere personvern som en hindring eller en mulighet I Secure Practice, eller kanskje begge deler?
Ja, det jo det store spørsmålet. Hvor ender vi opp om 10 år med produkter våre? Men først og fremst tror jeg at personvern jo, det jo grunnleggende godt. Det anerkjent I nesten alle kulturer som en positiv et behov grunnleggende for folk. Sånn, for innovasjon sin del, så altså, for oss som lager da sikkerhetstjenester, sikkerhetsløsninger, opplæringsløsninger, så litt av vår forretningsidé rett og slett å gi folk en gjennomgående positiv opplevelse av sikkerhet og sikkerhetsarbeidet. Vi ønsker at folk skal ha positive følelser I møte med beslutninger de må ta som gjelder angår informasjonssikkerhet I hverdagen. Og skape mestring og en trygghet som folk kan ha med seg. Vi har laget et sikkerhetsprodukt som folk kan elske, rett og slett. Og for å lage en god brukeropplevelse, da, så handler det mer enn om en farge, fonter og størrelse på knapper. Og vi tror at personvern også en viktig del av brukeropplevelse som helhet. Da. På en side så ønsker vi at folk skal føle seg møtt litt sånn personlig der de I forhold til interesse og kunnskapsnivå og ferdighetsnivå innenfor sikkerhet. Folk forskjellige der, og det må vi ha stor respekt for. Samtidig som vi gjør den der personaliseringen, så har vi også lyst til å gjøre at folk føler seg trygge I forhold til arbeidsgiver, at de ikke blir vurdert og overvåket, at det blir en negativ byrde. For det rett og slett en veldig negativ faktor I møte med oss da, og produktet vårt, hvis folk skulle føle det. Det ville gå imot alt vi prøver å få til. Da. Så, og så vet vi jo samtidig at den sånn mengden data, det jo ikke bare vi som vil bruke data til sånt, og heller ikke bare på arbeidsplassen, det jo mange, også innenfor sikkerhetsarbeid, også, som vil bruke data, og det jo helt nødvendig også, ser vi med trusselbildet, sant? Veldig stort behov for data, og det du kan nok veldig ofte argumentere ganske enkelt for at det nødvendig, fordi trusselbildet slik det og så kan du på en måte slippe unna med det. Og det der vi også ser mange av konkurrerende eller lignende løsninger I markedet, ofte fra USA. De har en sånn samle mest mulig, sånn som sunnmøringen, svømme etter penger og sånt, så har vi det forhold til data. Og det en risiko, og det kan være en hindring. Da.
Ja, interessant. Ingeborg Freisnes, du politisk rådgiver I IKT Norge, som en interesseorganisasjon for det digitale næringslivet, sier dere. Og du, før du var I IKT Norge, så var du COO, eller Chief Organization Officer, kanskje, eller?
Operating Officer.
Operating Officer, ja, hos Ansys Technologies, og det et selskap som faktisk bruker kunstig intelligens til Var det tekstanalyse? Ja. Mm. Og du har en master I Health Economics and Management. Ja. Og nå har du hørt en liten gründerbedrift, hvordan de tenker rundt personvern, og det en hindring eller en mulighet, men har du noen tanker om resten av det digitale næringslivet? Hvordan oppleves personvern når man prøver å skape noe nytt?
Ja, altså jeg kjenner meg veldig igjen I dette med ønske om å forenkle tilnærmingen til personvernet. IKT Norge jo, som du sa, en interesseorganisasjon for IKT-næringen. Vi har nærmere 400 medlemmer, og det alt fra store aktører til de bittesmå startupene. Så det komplekst medlemssammensetning, sånn sett, men det de alle forholder seg til jo data. Og det mange ting I bruken av data som kan være en utfordring. Men dette med personvern så utrolig viktig nettopp fordi det handler om tillit. Det jo noe man hører ofte, men tillit og omdømme helt avgjørende for at man har en IKT-næring, for å sette det litt på spissen. Og en av de store utfordringene når det gjelder personvernlovgivning jo også ikke bare kompetansen hos næringslivet, men i stor grad også kompetansen hos, altså i markedet, hos kundene. Og det klart at for våre bedrifter så offentlig sektor den største, stor viktig kunde. Og det ofte de som eier dataene man jobber med også. Så de sitter på et spesielt ansvar i anskaffelser og innkjøpsprosesser. Og det kanskje noe vi har sett har vært en kjempeutfordring. Nevner et eksempel som da innenfor skolevesenet. Veldig sårbar gruppe, veldig sårbare data på mange måter. Og når da kommuner skal gå til innkjøp av løsninger i skolevesenet, og har da, altså i teorien så kan våre edtech-leverandører da møte på 365 ulike tilnærminger til personvernlovgivning med minimale forskjeller gjerne. Og det klart at det ikke skalerbart. Og det nok en veldig stor utfordring for mange.
Ja, interessant. Og så til slutt her, så på enden så har vi Anders Brini. Du har en master i engineering cybernetics, det høres veldig vanskelig og fancy ut. Og du har akkurat fått en ny jobb i Kongsberg Digital. Før så var du forretningsutvikler i Sintef, og du har jobbet mye med det som kalles industriell IT. Og i dag så representerer du industri- og forskningsperspektivet. Og nå har vi snakket litt om utfordringer og hindringer, men også muligheter. Har du noe du har lyst til å legge til?
Ja, altså vi, for å begynne med det som vi kanskje tenker bakteppet her, da, altså innovasjon og konkurransekraft, og hva det på en måte vi skal bli gode nok på til å vinne verden. Vi trenger jo noe annet å tjene penger på enn å selge olje etter hvert. Så vi begynte faktisk litt diskusjon ut ved kaffeautomaten her. Liksom, hva innovasjon? Hva det vi må få til for at vi skal klare å vinne det her i nye markedet? Og det rett og slett det at vi må være de mest fristende å gjøre business med, på en eller annen måte. Så vi må bringe noe unikt til markedet. Og det jo et kjempestort og komplekst problem, så hvis vi prøver å dele det litt opp, jeg begynner med det som egentlig begge dere har vært inne på, det her med tillit, og hva det egentlig vi gode på i Norge. Og det mange refererer til som et viktig konkurransefortrinn, jo akkurat den norske modellen. Vi tillitsfulle. Vi har godt samarbeid mellom arbeidstagere, arbeidsgivere, det offentlige, og så videre. Så jeg tror liksom det første viktige poenget da, det kanskje det du prøver å adressere, Erlend, at hvis vi ved å håndtere data på en dårlig måte, hvis vi gjennom det ødelegger det tillitsbaserte arbeidslivet vi har, så tror jeg da tar vi ned konkurransekraften vår egentlig på alle områder. Og det andre aspektet som da går på, ikke så mye på data om bedriften selv, men om egentlig det forretningsmessige, så det som går på kunder og det som går på hva man prøver å løse uti der. Altså, EU kjører jo veldig på det her med ansvarlig AI. At det skal være veldig mer forutsigbare og lettere å skjønne enn det som skjer i Kina og USA. Jeg tror det sikkert mange grunner til at man tar den posisjonen. Altså, en ting det kulturelle, at det litt typisk europeisk, kanskje, å passe på personvernet. Og så tror jeg vi skal også innså at det noe med et litt sånn realpolitikk oppi det også. At ok, Kina og USA, de har kjørt på dem. De er langt foran oss. Så på en måte, hva skal Europa gjøre for å på en måte beskytte seg selv? Jo, da kan vi kjøre litt på da, og se at vi tøffere på personvern enn alle andre. Og det gjør at vi lager mer enn en level playing field som gir de store globale aktører mindre fortrinn. Så jeg tror det er realiteten som vi alle må passe inn i. Og hvorvidt vi blir globalt konkurransedyktige av å være mer ansvarlige enn andre, det er litt spekulasjoner, det jo et bett man kan gjøre, men jeg tror i hvert fall det et veldig reelt sånn proteksjonistisk element oppi det.
Spennende, la oss komme litt tilbake til det, men jeg hadde lyst til å spørre Erlend Andreas, et helt sånn praktisk spørsmål. Dere en bedrift, en liten oppstartsvirksomhet på 6 ansatte. Dere har mange ting dere skal forholde dere til, og så det personvern, og der det et regelverk med 99 til tider seige artikler. Hvordan det å forholde seg til det?
Ja, GDPR jo stort, og for en startup som har pri 1 å overleve ganske lang tid opp starten, så det klart at det gir ikke seg selv for en startup å prioritere det automatisk. Helt sånn pro-tip, hvis du skal lese GDPR, bare dropp andre halvparten. Det ikke relevant hvis du startup. Det med å bli utfordret på det av en kunde, en betalende kunde, kanskje en offentlig kunde. Vi fikk en offentlig kunde første år vi var i drift, som ville ha en pilot. Og gjennom det kom vi i kontakt med 30-40 sluttbrukere og fikk allerede da starte refleksjoner omkring hva de tenkte at arbeidstakerorganisasjoner ville snakke om når det her ble innført og så videre. Og det å få den sparringen tidlig og ja, et offentlig system som faktisk interessert i å kjøpe løsninger, kan være veldig positivt. Og jeg tror for en startup, det å bygge inn personvern fra begynnelsen av, vi har innebygd personvern i programvaren, men jeg tenker innebygd personvern i bedriftet, faktisk et konsept som bærer veldig godt, for det så sinnssykt mye enklere å begynne fra scratch, når du ikke har massevis av gammel moro som du egentlig ikke har lyst til å ta i senere.
Jeg er helt enig, men tror du den jævde lille virksomheten har det? Altså, er du kanskje litt spesielt interessert?
Ja, vi driver jo med sikkerhet, og vi utvikler også kurs i personvern og sånn i løsningen vår. Klart, jeg er oversnitt interessert, men jeg har også veiledet da, en masterstudent på NTNU for et par år siden, som intervjuet flere startups omkring ja, sikkerhet og personvern som startup. Og et av funnene der var jo at den første kunden som stilte krav til compliance, det var det som trigget fokuset. Og det er en veldig viktig faktor her som vi kan ta med oss.
Ja, spennende. Anders, hva tenkte du må til for å hjelpe næringslivet for at personvern ikke skal være en hemsko, men at man skal få det til å ikke unngå å bruke personopplysninger, men at det skal være lett å gjøre det i praksis, da?
Ja. Aller først vil jeg stille meg bak det du sier på at det på mange måter kan være enklere hvis den en startup å starte med litt som clean sheets. Vi har vært innom litt av den prosessen i større organisasjoner, da, hvor du har legacy-systemer som potensielt 20 år gamle. Og det da på en måte, å grave seg rundt og finne fram, det en liten idrett i seg selv. Men altså, når det gjelder liksom, å hjelpe til, jeg tror i hvert fall det som greit å prøve også å skille behovet i forskjellige bransjer litt fra hverandre. For det klart det ekstremt stor forskjell på helsedata, for eksempel når du skal overvåke noens pacemakere og en eller annen rørledning ute i Nordsjøen. Så kan du se at rørledningen har sine greier, da, med at du har sikkerhetsproblemer og du vil ikke at de skal eksplodere og sånne ting. Så der har du et sånn ansvarlig AI og forklarbarhet og sånne ting element. Men det å prøve å synliggjøre hvilke deler av GDPR og hvilke deler av regelverket som relevant for forskjellige bransjer. Det tipper jeg kan måtte redusere terskelen litt da, for ja, å komme inn.
At man kan rydde litt i krav og hva som relevant for hvem, og kanskje store og små virksomheter også, at det er litt forskjellige behov og krav da.
Absolutt, og så kan det jo hende at deler av de samkassetanken som dere gjør da, hvis du der kan få snakke litt om helse da, for det er jo litt sånn tilbakevendende at vi jobbet i Sintet, og det er litt vanskelig å få alle til å liksom ha fullt trøkk på helse, fordi du vet at da tar det mye lengre tid frem til du kommer i gang med de kule tingene, enn hvis du driver med helt andre ting. Mm. Så på en måte det der å ha gode testmiljøer og gode sandkasser for de mest krevende industrier, det tenker jeg kan være et godt tiltak.
Mm. Ingeborg, hva tenker du må til for at man skal få til godt personvern? Gjør vi nok? Hva med norske politikere, de på ballen og en sånn sandkasse, er det et relevant verktøy? Trenger vi andre verktøy?
Ja, jeg må først og fremst bare si at jeg kjenner meg veldig igjen i det dere har fortalt nå begge to, for det legges i systemer og kjører liksom slalom gjennom alle disse løsningene. Og, jeg jobbet i en startup før GDPR kom. Og da den kom 25. mai 2018, så hadde alle litt panikk, for å si det rett ut. Så jeg tror at det er annerledes i dag, og det tenker jeg er veldig positivt å se. At det å starte i dag, være liten i dag, og kunne bygge opp med bevisstheten om hvordan vi behandler data, hvordan vi behandler folks data, hvordan vi samler det inn, hvordan vi lagrer det, hva vi skal bruke det til, og så videre. Den bevisstheten, det har jo gått veldig kjapt, egentlig. Og det jo fordi man til en viss grad blitt tvunget til det av denne type innføringer, og det har vært markedet har bedt om det. Markedet har bedt næringen om hjelp til å få det til. Så mye ansvar har jo også falt på næringen. Og det jo alltid, altså veiledning jo alltid noe man ønsker seg. Samtidig så det klart at mange av de, mye av de erfaring, eller kompetansen man får, jo bygget på erfaringer. Og vi kan ikke se for oss alle scenarier. Og det også noe av utfordringen, spesielt med kunstig intelligens. Og jeg skal ikke begynne å snakke om EU-forslaget til regulering av kunstig intelligens, men det blir voldsomt omfattende, og det blir det der hva som står på papiret og hva som skjer i virkeligheten. Det gapet der det som skaper en uforutsigbarhet for næringen, og det jo det man alltid litt skeptisk til. Men for å svare på spørsmålet ditt, ja, så det jo dette med veiledning kjempeviktig. Så jo som en oppfølging av den nasjonale KI-strategien vi fikk i fjor, at man har nå et ressurssenter for data. Man har den digitale, eller regulatoriske sandkassen. Man begynner nå å få datafabrikker. Man begynner å få et sånt fryktelig bevisst forhold til data. Og også at pandemien kanskje har bidratt til at forbrukere, altså enkeltmennesker, også har fått et mye mer bevisst forhold til personvern. Så alt dette hjelper, men man kan jo alltid gjøre mer.
Ja, bra. Anders, tar du en kommentar?
Med regulativer for AI, det et utrolig spennende og krevende tema. For veldig ofte så det jo ikke sånn at, det et AI-system, det super vel definert hva det og det bare AI, og så alle andre systemer noe annet. Så altså, det her flyter jo over i hverandre, og jeg synes at det å stille så enormt mye større krav til systemer som AI-systemer enn andre systemer, det blir for meg litt rart, for det, altså forklarbarheten til et system kan være elendig, selv om du ikke har en eneste maskinlæringsalgoritme inni der. Så det ikke noe automatikk i at ting så lett å skjønne, hvis det bare ikke AI. Så det en litt mer sånn holistisk syn på det enn det type forslag til reglement.
Det, ja. Okay, det gjelder heldigvis uavhengig om du bruker Excel eller maskinlæring, men det nye EU-forslaget i EU går jo spesifikt på AI da. Men jeg har lyst til å plukke litt det du sa med brukerperspektivet. For en ting jo å følge regelverket, du har noen regler, men hva med brukeren? Erlend Andreas, dere har jo kunder, og så har du jo også en sluttbruker som på en måte den ansatte. Hva deres rolle i det med innovasjon? Er det en etterspørsel, et ønske, et behov? Vi snakker litt om tillit. Hvordan, vi har jo også gjennomført en sånn bruker eller en samtale med ansatte da, brukermedvirkning i forbindelse med sandkassen. Kanskje du kan si noe om hva du lært fra de ansatte vi snakket med?
Ja, det jo på generelt grunnlag alltid, synes jeg i hvert fall, og jeg tror mange enige, er nyttig å involvere sluttbrukere når du lager et system. Det ville dumt hvis vi fortsatt ikke gjorde det. Men det er alltid også en øyeåpner å få alle de innspillene som kommer fra en sluttbruker. Hver seg det ene eller andre, og hva de legger i ordet personvern eller kunstig intelligens, eller hva er det her som vurderer meg nå. Jeg tror at altså et av de funnene våre er jo at folk vil jo generelt sette pris på å få enda bedre tilpasset opplæring. Og så er jo litt spørsmålet der med transparens og tillit, da, som vi har prøvd å utforske ganske grundig. Hva skal til for at folk stoler på algoritmen? Er det å fortelle mest mulig? Eller minst mulig, eller akkurat passe, og det er nok kanskje det siste da, ikke overraskende, men det å fortelle mest mulig, det kan fort bli en måte at folk kan liksom game systemet på, og igjen kanskje føle at det her funker ikke, og du faktisk reduserer tilliten til systemet. Samtidig så er det viktig å ha, og særlig det med så formål behandlings, så formålet vi behandler data for, at det alltid er krystallklart. Det er et veldig viktig grep, og enkelt grep egentlig også, for at brukere skal ha tillit til at det her gjøres ordentlig, og at du ikke går bort ifra og utvider og glir ut fra det her formålet. Så at vi også kan definere det tydelig, og også gjøre de tekniske løsningene slik at ikke arbeidsgiver, vår kunde, kan komme til uforvarende eller med overlegg og misbruke systemet til overvåkning og sånn.
Ja, det spennende. Det mange grå eller spørsmål, for eksempel det med transparens. GDPR gir ikke noe svar på akkurat hva må du si, så det å høre sluttbruker er jo veldig relevant for å gjøre den vurderingen på en god måte.
Alt er like gøy å få det rett i fleisen fra ærlige folk.
Ja, så bra. Imens så kan jeg kanskje komme litt tilbake til det du nevnte, Anders Schelt, innledningsvis, men det der med den internasjonale dimensjonen. Har dere noen tanker om, altså gjør, dere sa at det en mulighet, det kan være en konkurransefordel, at man har strengere krav, at man kan stole og ha tillit, men altså, hvis man konkurrerer i et marked med produkter fra USA eller andre land, stiller man med et handicap, at man må være ansvarlig og har visse krav til løsninger? Noen som har lyst til å svare på det?
Sånn sett har du jo snakket om det med level playing field, da. For det er klart at konkurrerer du et globalt marked, så betyr jo det at de andre også konkurrerer et globalt marked. Som vi i Kongsberg, da, vi har tenkt å gjøre skipsfart grønnere og sikrere i hele verden. Og da må vi jo forholde oss til de strengeste reglene. Og det gjelder jo også konkurrentene våre, selv om de kommer fra Kina eller fra USA. Så sånn sett så hjelper det her å lage en grunnmur, da, som alle forholder seg til. Men det er jo kanskje litt annerledes hvis man ikke har et helt globalt perspektiv, men så lenge man har det, så tror jeg det er ganske krevende for bedrifter å si at nei, vi bryr oss ikke om Europa. Vi vil bare sikte utenfor, liksom. Det er stort nok til at det er et, selvfølgelig er du kinesisk og du har et hjemmarked på 1,3 milliarder mennesker, så er det litt rann.
Ja.
Men for de fleste som vi reelt konkurrerer mot, da, så er det det.
Ingeborg?
Ja, altså, jeg tror det skal godt gjøres at det faktisk noen gang blir en equal playing field på den globale arena, fordi det er jo personvernlovgivning er jo ett aspekt av ett ganske sammensatt bilde. Altså det er jo mange andre komponenter som gjør at det er annerledes å utvikle eller bruke teknologi i USA og Kina. Så det kan jo være alt fra tilgang på privat kapital til skatter og så videre. Men det som er interessant å se er jo at altså dette, Europa har jo hatt en langsiktig strategi og satsing på data, på kunstig intelligens også, og på dette med å sikre, hva skal vi si, EUs tillit, da. Og på så måte er Norge helt avhengig av å være med på EUs reise, nettopp fordi vi er avhengig av det markedet, spesielt hvis det blir et indre digitalt marked. Det handler om digital suverenitet, det handler om menneskerettigheter, den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og så videre, så det blir ganske sånn sammensatte problemstillinger. Men så ser man at i USA for eksempel så har jo tech-gigantene begynt å regulere seg selv, fordi det kommer ikke kjapt nok ting fra myndighetene, og myndighetene kobler det ofte personvern mot antitrust eller altså konkurranselovgivning. Og så ser man også at Kina nå begynner å også regulere i større grad basert på personvernhensyn.
Spennende. Jeg tror vi kommer litt tilbake til det i neste panel også. Men Erlandreas, du har jo et produkt som potensielt konkurrerer med amerikanske produkter som kanskje kan tilby mer inngripende verktøy eller ta mindre hensyn til en del av de tingene som du må ta stilling til, da.
Ja, altså på kort sikt er klart det. Vi har et marked med høyere grunnkrav enn de amerikanske som kan ture på å få veldig mye omsetning i lokalt marked først, gå på børs, og så lese jeg en børsnoteringsdokumentasjon til Federal Trade Commission, en sikkerhetsstartup på noen milliarder dollar, at en av dem må jo dokumentere risikoer i prospektet sitt overfor mulige kjøpere, at høye regulatoriske krav i europeiske markedet, særlig en en risiko ved å investere i selskapet, at det kan komme høye kostnader for å omstille seg, og også møte bøter eventuelt i fremtiden. Så det klart at hvis pendelen svinger, og faktisk amerikanere også begynner å bry seg om det her, så er vi allerede der, mens de må slite med gammel moro i sine system som amerikanske leverandører. Men det klart, de også vil jo tilpasse seg europeiske markedet. Med alle de pengene de har, så kan du være veldig god på det også.
Ja. Supert. Tusen takk til panel 1. Det var kjempefint å snakke med dere, og interessant å høre hva deres erfaringer. Tusen takk.
Så, nå har vi fått skiftet ut panelet. Det første fortalte oss litt om ståa, om driver og hindre. Og så det store spørsmålet da, hvordan hjelper vi frem det vi definerer som den riktige KI-innovasjonen? Så kan vi være enige og enige om hva det er da. Og hvordan tar vi det fra finord til praksis, og hvordan kan vi liksom nå målet om at forbrukerne faktisk vil foretrekke da, denne europeisk utviklede liksom ansvarlige KI-en fremfor den litt mer lettbente oversjøiske varianten. Så med meg til å reflektere over det, så har jeg et helt strålende panel. Kan begynne med bortest da, med medarrangør Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Han var forbrukerombud faktisk i 10 år før han kom til Datatilsynet, og også vært dommer for mektig, advokat for mektig, og politisk rådgiver, og lærte at du faktisk nå snart på det, var det 12. året? Ja, i Datatilsynet. Så det fantastisk å ha deg med her. Line Kål, partner ved Vikbo Reins Oslo-kontor, ekspert innenfor personvern og digitalisering. Du jobber jo praktisk opprett med klienter i forhold til dette med praktisk implementering og etterlevelse av personvernregelverket, og så du også fast medlem av personvernnemnda. Så med oss Kjetil Torik Brun, leder for teknologi og digitalisering hos Abelia. Jobber med næringspolitikk, har en veldig bred og spennende bakgrunn for næringslivet, og så vet jeg at du veldig opptatt av hva som skal til for å få løse konkurransekraften i norske kunnskaps- og teknologibedrifter. Og sist, ikke minst, Toril Eidsheim, stortingspolitiker for Hordaland og Høyre, sitter nå i kommunalkomiteen og leder for noe veldig spennende som heter Stortingets teknogruppe, som vi håper vi skal få høre litt mer om etter hvert. Så velkommen til alle fire. Det noen ord jeg på en måte har hørt igjen og igjen og igjen under Arendalsuka. Det kompetanse, data og infrastruktur. Det alle opptatt av, og det klart at for økt verdiskaping fra KI og data, så må jo vi ha et forhold til alle de tre. Det noen forløsende krefter der. Og Kjetil, Abelia la frem omstillingsbarometer her under Arendalsuka, og det var jo litt grunn til bekymring, vil jeg vel si. Hva hindrer en mer positiv utvikling for Norge? Altså, hvordan skal vi snu trenden? Og det spørsmålet, det liksom uforutsigbarhet og strenge regelverk, både nasjonalt og fra EU, som hindrer innovasjonslyst og skremmer bort kapital? Eller hva det som gjør at liksom pilene begynner å peke nedover?
Ja, det et godt spørsmål. Kanskje jeg først skal begynne av Erna på forresten?
Hører dere greit? Der, beklager det. Kanskje jeg skal begynne med å si liksom, hvilke piler det som egentlig peker nedover. Fordi det vi da har lansert tidligere denne uken her, jo, som du sier, omstillingsbarometret. Og det vi gjør der jo egentlig å forsøke å ta tempen på norsk evne til å omstille økonomien til en bærekraftig digital økonomi. Og det vi gjør at vi sammenligner med andre land, for det jo tross alt konkurransekraften vår internasjonalt som det dreier seg om. Og det vi ser der jo at dessverre så lyser det veldig mange varsellamper innenfor teknologi- og digitaliseringsfeltet. Så vi går jo ned for eksempel på internettilgang, på internethastighet, som jo virkelig helt grunnleggende, som du er inne på, med infrastrukturdimensjonen av det. Vi går ned på bruken av teknologi og digitalisering i offentlig sektor, i næringsliv og i befolkning. Og ikke minst, og kanskje det som egentlig bekymrer meg mest, vår relative størrelse og omfang av IKT-sektoren veldig liten. Og der vi faktisk nesten helt nede i bunnen, altså, internasjonalt sammenlignet. Og det ene der jo at det jo synd, som du sier, så brenner jeg veldig for hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser, få frem flere bedrifter og få dem til å lykkes. Og det største hindret vi hører om hver eneste dag, mange ganger om dagen, det kompetanse. Liksom, de får ikke tak i nok folk. Og det klart at dette her jo, hva skal jeg si, en bekymring rundt dette med omfanget for sektoren i seg selv, for med litt mer kompetanse og en del andre forutsetninger, så kunne vi bygge dette mye større. Vi har fått mange flere jobber der ute, og drevet mye mer verdiskaping. Men andre jo rollen den næringen også har om for andre. Vi så samfunnsøkonomisk analyse hadde en rapport hvor de sa at 80% av produktivitetsveksten, det kom fra IT-sektoren. Og deres rolle inn i samfunnet ellers. Da. Så dette har masse å si for hele egentlig norsk økonomien. Da. Og så det jo mange ulike grep, da. Mye inn i detaljene du vil jeg skal gå på det der sånn, men
Vi kunne kanskje ikke spesielt snakket om dette med regulering innenfor altså med kunstig intelligens, for ja. Er det treffer oss? Er det der vi blir usikre i forhold til disse tre valgene vi kan se på i forhold til regulering?
Ikke sant, for jeg synes jo et veldig god poeng som var opp her tidligere en tillit, så jeg kan ikke gjenta alt det der sånn, men jeg vil komme og si meg helt enig, altså tillit er avgjørende for hvis om leverandørsiden kan selge produkten i det hele tatt. Liksom, tilliten til kundene, det er jo vice versa, det er jo det absolutt største vi har. Og så hvis vi ser på EU-reguleringen da, så er det egentlig det de tar utgangspunkt i. For det de ønsker å gjøre, det er at de ønsker å sikre en trygg og etisk bruk av, og utvikling av kunstig intelligens. De ønsker å sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet knyttet til investeringer. Og de ønsker også å sikre myndighetene mulighet til å håndheve. Og sist men ikke minst, de ønsker å forsterke et digital single market, altså et stort EU, et hjemmemarked. Anders nevnte, jeg mener det var Anders i hvert fall, som nevnte dette her med de store markedene, for eksempel i Kina og USA. Og dette her er en måte for oss å få til et sånt stort marked. Men det de gjør da, at hvis vi ser på hvordan kan dette her reguleres, tre ulike veier inn. Det ene her er å regulere teknologien. I utgangspunktet synes jeg det en ganske dårlig idé. Mange har tatt i ord for å forby ansiktsgjenkjenningsteknologi. Det er akkurat den samme teknologien som brukes til å kartlegge kreft i lunger. Naturlig språkteknologi brukes til å forstå DNA, som brukes igjen inn i vaksiner på covid og så videre. Så liksom, på teknologistadiet forbi det, der er jeg skeptisk. Og så er det jo da å regulere på utfall. Så hva er egentlig effekten av å bruke det? Får det negative virkninger for folk? Ja, ok, da gjør vi ikke det hvis de virkningene er tilstrekkelig negative. Og så er det den siste delen, og det er å regulere på implementering. Og det er jo der EU går inn. Og vi er positive til den reguleringen, bare så det jeg har sagt er liksom et stort plusstegn foran den. Men når vi en gang jobber med det vi gjør, og snakker med myndighetene om hvordan burde vi gå frem, så er det noen risikomomenter der. Altså. Usikkerhet, uforutsigbarhet er en betydelig en, fordi det er såpass uklart det som er satt opp der.
Ja. Veldig bra, og det og tenker det blir et naturlig oppspill til deg, da, Torill. Og det jo noe med digitalisering vi snakker om. Det griper liksom inn så veldig tverrgående opp på tvers av alt, egentlig. Ikke sant? Og det handler mye om organisering. Altså, vi må tenke annerledes både på kompetanse, teknologier, bedrifter, forvaltning, regelverk som fungerer på tvers av sektorer og koblet på det som skjer ute. Og det vet jeg at du brenner veldig for. Nå har jo Høyre holdt i ratta de siste 8 årene. Hva tenker du om regjeringens innsats på området her, og hva kan dere som politikere egentlig gjøre for å fremme innovasjon? Har vi kompetansen, skal vi til? Jobber vi bredt nok for på måte, å sikre at vi gjør de gode valgene på vegne av nasjonen?
Først av alt så tenker jeg at det er veldig viktig at vi erkjenner realitetene. Så det at når det kommer sånne type barometer som viser det som dette nå viser, så må vi ta det på alvor. Vi må ta det inn over oss, og så må vi tolke det og analysere det på en god måte. Hva forteller dette oss egentlig? Og den kunnskapsinnhentningen og den forskningen som pågår på dette området, det må tilflyte flest mulig. Sånn at du selv tar eierskap til den delen ut av dette som har en betydning for deg, for det vil ha noe å bety for dette samspillet. Og samspill. Ja, i 2015 så la vi fram Digital agenda. Digital agenda, hva var det den peker på? Jo, nettopp mange av de problemstillingene som vi fremdeles står og snakker om. Blant annet det at historisk så er sektorene i norsk politikk hardt meislet. Og det er de fortsatt. Men det er ikke bare hardt meislet i politikken. Det er også hardt meislet innenfor næringslivet. Og det må vi ta inn over oss. Sant? Vi må skjønne det at disse ulike sektorene eller fagområdene, de lager noen barrierer for oss. For det digitale, det går på tvers. Og det er jo ikke det eneste politiske området som går på tvers. Altså klima og miljø gjør jo det samme. Men se hva vi har klart og gjort på klima og miljø nå, med å få frem en forståelse Og så vil jeg jo legge til at vi har fremdeles en vei å gå. Det viste den rapporten som ble lagt frem, at vi må alle la det synke innover oss. Men alle disse tingene som skjer i samfunnet vårt henger jo veldig, veldig tett sammen. Og digitalisering jo ekstremt energikrevende. Sant? Så det, nei, vi må forstå sammenhengen.
Det er en total reorganisering av Norge vi står overfor her, som du ser det.
Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det tror jeg ikke. Tenk hvor omfattende det ville ha vært. Apropos det å begynne på scratch, det kan godt hende at vi kunne ønske oss det. Og hvis vi sammenligner oss med et av de landene som har lagt lengst fremme i digitalisering, så er det jo Estland. Ja, hvilke konkurransefortrinn hadde Estland? Jo, nettopp. De var et sånt gründerselskap som på en måte kunne begynne på scratch. Og så kunne de definere sin ramme, sine regler, sitt regelverk helt ifra bunnen. Men vi er ikke der. Og vi må aldri glemme at vi har så innmari mye godt å ta vare på, og det må vi ta med oss videre.
Ja, det er veldig bra. Og det har gjort mye godt arbeid de siste årene også, men det har kommet en rekke meldinger, føringer og oppspill, og blant annet KI-strategien som Ingeborg var inne på også, og så er det en rekke energi fra EU som følges opp fra regjering og storting. Og Line, du jobber jo tett med bedriftene rett og slett på den praktiske implementeringen. Er denne KI-strategien noe som bedriftene er opptatt av, som du ser det? Altså, hvordan ser de på sammenheng mellom personvern og GDPR og kunstig intelligens? Det går jo litt sånn i hverandre, dette.
Ja, jeg jobber jo med og bistår og rådgir klienter og kunder hos oss som både i gründerfasen og større, store lokomotiv- og industrivirksomhet i Norge. Jeg har ikke fått ett spørsmål om den KI-strategien. Ikke ett. Og jeg har jobbet med dette i mange, mange, mange år. Nå jo den relativt ny, men man skulle jo tro at det kom spørsmål og at det var noe som bedriftene var oppmerksom på, og det har ikke vi sett enda. Men GDPR derimot, den har jo virket, og den har vi jo fått masse, masse, masse jobb med og spørsmål rundt. Men jeg tror at det hovedsakelig, det var jo et veldig stort og omfattende regelverk på personvern før GDPR også i Norge og Europa. Men da var ikke bøtene så store. Og det er de nå. Og derfor så hoppet alle i 17 og 18. Og derfor så holder folk og bedrifter på med det ennå. Så jeg, erfaringsmessig, så må det mer lut til da, for at bedrifter også skal bli opptatt av den KI-strategien, tror jeg.
Mm. Og Bjørn-Erik, overgangen til deg der, altså. Oppi alt dette, hva er egentlig datatilsynets rolle? Vi snakker litt om næringslivets ansvar. Da. Vi sier, har hørt at det US Innovate, EU Regulate, er det mange som sier. Og vi er jo både som forbrukere og også arbeidstagere veldig sånn avhengige av disse store teknologigigantene. Mm. Liksom selvbestemmelse, hvor mye selvbestemmelse har vi på dette feltet som nasjon? Egentlig liksom bygger vi robusthet og nasjonal autonomi godt nok?
Bare for å ta et ord om den rollen først, da, så er jo datatilsynet et flerhodet, ja, jeg skal kanskje ikke bruke ordet troll, men jeg kan vel allikevel bruke det, i og med at det gjerne det man bruker, man snakker om noe som trehodet. Og det er jo at vi er jo tilsyn, så vi skal jo føre tilsyn med regelverk som Line var inn på, så har vi blant annet myndighet til å skrive ut bøter, lovovertredelsesgebyrer, som vi gjør i forsvinnende få saker, sammenlignet med de vi har til behandling. Så har vi jo et ombud for personvernspørsmål, hvor vi kan være med i den politiske debatten om personvern. Det som kanskje den viktigste rollen vår, og som jeg gjerne vil snakke om i dag, det jo den rollen som vi egentlig har tatt langt på vei selv, fordi vi synes det viktig, som en sparringspartner, samarbeidspartner, og som kan legge til rette for personvernvennlig og samfunnsnyttig innovasjon. Og da har vi jo blant annet opprettet, som flere har vært inne på, regulatorisk sandkasse, hvor Kari er prosjektleder. Og vi vil nå eksperimenterer med en helt ny måte å jobbe på, som vi ikke har gjort tidligere, hvor man rett og slett bringer tilsynsorgan og innovative ideer sammen for å prøve å fremme nettopp det vi snakker om, personvernvennlig, samfunnsnyttig innovasjon, som jo også veldig sånn det jo derfor vi har blitt så gode venner med Digital Norway, for at vi jobber egentlig med akkurat det samme målet. Og bare for å ta to ord om det du sier med at, at Europe regulate, US innovate. Og den nasjonale selvbestemmelsen vår på det regulatoriske, den jo ikke nødvendigvis all verden. Nettopp fordi at vi har et EU-regelverk, altså GDPR et regelverk som alle må følge, så det selvfølgelig allikevel et nasjonalt handlingsrom, uten at jeg skal gå så veldig mye inn på det. Men jeg tror vi kan se litt bort fra akkurat regelverk. Vi kan ikke se for oss at vi regulerer personvern eller kunstig intelligens på noe annet enn et internasjonalt nivå. Det helt umulig å tenke seg at vi skal ha en nasjonal KI-lov i Norge. Men det en del andre ting som vi faktisk kan gjøre for å fremme innovasjon. En av de at vi kan lage sandkasser. Noe annet at vi kan... Altså, jeg var på en debatt på formiddagen i dag. Den handlet om helse og kreftforskning. Hva var det problemet var? Jo, det var derfor jeg ville at du skulle sende meg den lappen, for jeg noterte på det. Det de pekte på var... Vi får ikke til god nok bruk av, unnskyld, vi får ikke brukt dataene våre godt nok, vi har ikke brukt kunstig intelligens, fordi vi ikke har tid, vi har ikke ressurser, vi har ikke kompetanse, vi har ikke en kultur for å dele. Forskere, de jo veldig tilhengere av å dele, frem til de skal dele sine egne data. Da vil de ikke dele lenger, og det bekreftet jo en av forskerne der også. Jeg skal i hvert fall ha de selv et par, tre år, og så kan de andre få de. Det å få i dette tilfellet var det fra forskning til klinikk. Man kan gjerne snakke det fra forskning til marked, ikke sant? Få produktene ut. Det var snakk om partnerskap, og det var snakk om kompatible data. Og som jeg var på en annen debatt her, hvor jeg litt freidig sa at Helse Sør-Øst har vel sikkert 3500 applikasjoner. Da ble jeg korrigert med at nei, nå har vi bare 1957. Og det sier jo noe om at det utrolig mange utfordringer knyttet til det å jobbe sammen, men dette kan vi regulere selv, for dette krever egentlig ikke regulering. Her kan vi lage gode prosesser. Dere gjør det, vi forsøker å gjøre det, og det et enormt uforløst potensiale nettopp på det å sette seg sammen og jobbe frem gode løsninger. Og der har vi jo, mener jeg, en helt unik kultur i Norge, men vi nok kanskje litt for opptatt av regler, hva kan gå gærent, hvordan skal vi kunne tape, så det masse sånne kulturelle ting som vi kan jobbe med. Og så tror jeg noen gang at ting stopper opp, fordi altså noen ganger skjer at sikkerhetspersoner blir liksom sett på som en sånn hindring. Jeg tror i veldig mange tilfeller det ikke noen hindring. Men jeg tror det litt frykt for å gjøre noe feil som kan være helt ubegrunnet. Og at man kanskje ikke helt tør. Jeg bare tar et bittelitt eksempel. Jeg fikk et e-post fra en pappa for et par år siden som hadde fått nei til å ha en blodsukkermåler-app på hva sønnen eller datteren sin, det husker jeg ikke. Det betydde at da kunne han få en melding om hva blodsukkeret var på datteren eller sønnen, som da kunne være ute og leke akkurat som alle andre. Dette var da et barn som hadde diabetes, som dere skjønner. Det hadde stoppet opp et eller annet sykehus, fordi man fant ut at det var en sikkerhetsløsning som manglet. Men det var ingen som hadde tatt tak i det. Det bare lå der. I løpet av en uke så var det godkjent, og så kunne man begynne å bruke det. Og sånn tror jeg det så innmari mange eksempler på. Nå brukte jeg helse, og jeg vet at det flere som har vært innom det. Så det veldig mye vi kan gjøre uten å snakke om nasjonal, hva skal vi si, altså begrensninger i nasjonal lovgivning. For innovasjon handler om utrolig mye mer lovgivning.
Veldig bra, nå ser jeg det mange hender, så jeg vet Torir var først, og så Line, og så...
Utrolig glad for at du valgte det, den sektoren som et eksempel.
Jeg tenkte meg det.
Ja, jeg har selv suttet i helsekomiteen, og vi hadde til behandling, apropos disse meldingene som ikke blir lest, og strategierne som ikke når ut til så mange som de burde. Og helsenæringsmeldingen, den ble jobbet massivt med. Og når man jobber med en melding i departementet, så er det jo heldigvis ikke noe man sitter inne på et kontor og jobber med kun politisk. Det er et kobbel med folk, tett samarbeid mellom mange ulike aktører, og det blir lagt ned enormt med ressurser og tid og arbeid med en sånn type melding. Helsenæringsmeldingen, den synes jeg kjempebra. Men hva skjedde når den kom til behandling på Stortinget? Hvilken kommitté skulle da behandle den på Stortinget? Det ble selvsagt, fordi det stod næring i dette ordet, så ble den behandlet i næringskomiteen. Hvem var det som hadde hatt størst behov for tilflyt av informasjon som stod I denne meldingen? Ikke nødvendigvis næring, men helse. Så det noe med disse siloene og sektorene som bidrar til at vi må også politisk henge med. Jeg vil jo påstå at vi gjør jo det etter beste evne. Men samtidig når vi har ting til behandling på Stortinget, så bør vi tenke bedre gjennom hvordan vi kan knytte det sammen. Og det begynt å brekkes I og knas på, heldigvis. For når vi hadde den meldingen til behandling, så fikk vi I hvert fall en parallell behandling. Det forteller dere sikkert ingenting, men det betyr at den andre komiteen en komité som har rett og mulighet til å følge prosessen, og at det da ofte ender opp med en litt sånn sandpåstrøing på slutten. Og det så synd. For det som burde vært, det var en parallellbehandling I begge komiteer, der en går inn I full tyngde I problemstillingene, og gir begge like mye ansvar. Og det mener jeg at vi må gjøre politisk I fremtiden. Ja,
det et kjempespennende innspill, og liksom I kjernen av en sånn smidig liten reorganisering, hvordan vi gjør oss fremover. Men Line, før du får ordet, jeg hadde bare lyst til å ta et oppspill I deg også, for jeg var I en debatt med Robert Steen I går, og han var ganske freidig og sa at noe av det viktigste vi kan gjøre som nasjon for å få farten og forløse innovasjonskraften, det å IKT-utdanne juristene. Fordi det stort sett alltid juridiske og regulatoriske spissfindigheter som stopper veldig mange spennende prosjekter. Og dette spørsmålet kunne jeg jo forstått stilt både til Bjørn-Erik og til, ja, til alle sammen egentlig, fordi vi sitter jo enten og utvikler lover, eller vi forvalter, eller vi implementerer. Så kan du starte med deg, Line, ser tiden går fort fra oss, men har du noen kommentarer til akkurat det?
Ja, det jeg enig I. Jeg tror ikke, nå tror jeg ikke denne virker.
De ordner det, bare snakk.
Jeg prater jo her. Ja. Jeg helt enig, og jeg tror ikke det også innenfor vår bransje kan være sånn at man ser at teknologi og kunnskap om teknologi noe som bare noen få advokater eller enkelt team I virksomheter eller I bedrifter skal kunne. Jeg tror alle advokater, alle rådgivere må bli litt generalister og kunne noe om det. Det handler om nysgjerrighet, som vi har snakket om tidligere I dag også. Nysgjerrighet og kunnskap om hva som skjer ute I markedet, hva som skjer hos kunder og klienter, og hvilke behov som det. Og det tror jeg alle må opp på et høyere nivå på, så det jeg veldig enig med han I. Men kan jeg få lov å kommentere noe av det Bjørn Erik sa? Veldig kort. Ja. For jeg må bare si, jeg veldig enig også med deg at personvern, det I utgangspunktet ingen hindring. Det har vært min arbeidshypotese og utgangspunkt I alle år, men det handler om å gjøre ting I riktig rekkefølge. Og det handler om et mindset som compliance eller etterlevelsesmindset som viktig å ha med seg inn allerede fra starten av. Da det mye lettere å komme riktig ut enn om man skal gå bakover og prøve å rette opp I ting som har blitt feil før. Men bare I forhold til det som du sa med at dere tar den tredje rollen dere har tatt, det synes jeg veldig spennende. Og det tror jeg ikke egentlig dere har klart å markedsføre nok. For det heller ikke noe som jeg hører at klienter eller kunder hos oss veldig inni. Så det synes jeg bare en sånn utfordring på dere til det. Og så må jo du, datatilsynet, må jo da få med folk. Fordi det som vi opplever som rådige kunder da, som sitter og sier, ja vet du, vi har ikke tid. Vi har ikke tid, for det tar for lang tid å få svar fra dere. Og det, derfor så må jo du bare bli dobbelt så mange, eller tilsynet må bli dobbelt så mange, og dobbelt så flinke. Og så vil jeg bare avslutte også med nettopp det med flinke, fordi det handler også om litt kompetansen hos dere. Og da tenker jeg ikke på justkompetansen, dere superflinke jurister og teknologer, det vet jeg jo. Men det et lite mangel, og det en liten mangel, og det at det ikke så mange som har vært ute I næringslivet. Og det skulle jeg veldig gjerne ønsket meg, at du hadde enda flere som hadde vært gründere, som hadde sittet og kjent på kroppen, eller rådgitt kunder og klienter, og vært på den siden også. Det skulle jeg gjerne ønsket meg.
Da skal du få lov til å svare kort på det,
Nei, det er jo den utfordringen med markedsføring av den tredje rollen. Jeg tar den, men samtidig så vil jeg nok si at vi fikk jo for eksempel I den regulatoriske sandkassen over 25 søknader på første runde, og vi har en enorm pågang fra folk som vil ha bistand fra oss, eller vil ha råd fra oss. Nå det nok sånn at de som advokater som ringer til oss og ber om råd, nok ikke de som står høyst på vår liste. Nettopp fordi at noe av jobben til en advokat å råde I sine klienter, og det tar de 4000 kroner for. Og da burde du prøve å finne ut ganske mye selv før de ringer og får et råd. Men da kan de få... Ja. men jeg har lyst til å si at vi ja, det er bra. Men vi altså det med praktisk erfaring, selvfølgelig så det kjempeviktig. Og igjen så det noe av det som viktig i sandkassa, for der får vi jo nettopp den dialogen med næringslivet som vi også har behov for. Og det jo en av de 3-4 formålene med sandkassen, nettopp at vi også skal lære oss hvordan kunstig intelligens kan brukes, implementeres og utvikles i samfunnet. Og det akkurat det med den praktiske erfaringen jo alltid en utfordring det for et offentlig organ. Men jeg tror nok at jeg med ganske stor sikkerhet kan si at vi bedre enn de aller fleste på det. Nettopp fordi at vi så utrolig mye ute og snakker med folk, og vi her nede, vi holder foredrag, vi har møter med veldig mange forskjellige. Jeg kan bare lyst til å si en ting helt til slutt, for jeg regner med at dette siste gangen jeg får ordet. Og det at ikke glem at GDPR også et verktøy som kan fremme innovasjon. Og der vet jeg at vi helt enige, Line. Fordi der legges det for eksempel opp til at man kan gjennomføre det som heter personvernkonsekvensutredninger. Hvis man kommer ut med en høy risiko, så kan man forhåndsdrøfte med datatilsynet. Det en kjempefin måte å få testet ut om det man gjør innenfor lovverket. Vi får jo nesten ikke en eneste forhåndsdrøftelse inn. Ikke sant? Og det kan gå til at ikke vi ikke har flinke til å markedsføre det, men vi får nesten ikke en eneste forhåndsdrøftelse inn. Og hvorfor skjer ikke det? Og det andre jeg har lyst til å si norsk næringsliv har fått en liten gavepakke i Schrems II-avgjørelsen. Schrems II en rettsavgjørelse som sier at man ikke har lov til å overføre data til USA, veldig forenklet, fordi det så strenge overvåkningslover i USA. Ok. Da det ingen tjenester man kan bruke omtrent. Det en gavepakke for norsk næringsliv og europeisk næringsliv. Mange leser den dommen som en politisk dom, nettopp for at de skal få opp farten og begynne å innovere også i Europa, ikke bare regulere. Men foreløpig det ikke veldig mange som har tatt den ballen.
Jeg tror vi skal lage et nytt kurs på hva de faktiske implikasjonene av den dommen for norsk næringsliv. Nå skal vi gå inn for landing, og jeg har bare lyst til å stille et kort spørsmål til deg, Kjetil, før du får det siste avsluttende året. Vi får gå litt over tiden, det får gå. Dette med det å få ting til å se, da. Vekstplanen på næringslivet. Jeg vet at du opptatt av dette med EUs Digital Decade, altså at når ting måles, så skjer det gjerne. Kunne du sagt to ord om det før vi avslutter med...
Det kan jeg gjøre. Kan jeg begynne med å si at Bjørn Erik bare tar feil? Å stoppe dataflyt ikke bra for norsk næringsliv. Tvert imot. Men det kan vi ta
litt mer senere. Det var ikke det jeg sa. Jeg sa at dere har fått en mulighet. Jeg ikke tilleggere av sjefstodom, men dere har fått en mulighet som dere ikke har utnyttet.
På video. Så skal jeg svare litt. Jo, altså, jeg håper å si at det ulike perspektiver rundt dette. For det første... når det bygges regelverk, så må bransjen og næringslivet snakke veldig tett sammen. Ikke sant? Dette var noe av utgangspunktet for AI-strategien også. Ikke sant? Hvorfor ba vi om en AI-strategi? Det var egentlig ikke fordi at vi følte at vi selv trengte det så veldig. Det fordi at vi følte at vi trengte at andre hadde veldig behov for å skjønne hva dette for noe, hva potensialet og hvilke virkemidler som skal til. Da. Og EU har gjort et stykke arbeid som jeg synes vi kan definitivt lære av. Og jeg håper å si bakteppet til dette her sånn egentlig Digital 21 som dere var sekretariat for i Digital Norway og som jeg også fikk gleden av å være en del av. Og der ble gjort mye arbeid for å se hvordan kan vi løfte teknologiutviklingen og bruken egentlig i hele Norge. Men den gikk direkte fra visjon til arkiv. Den ble liggende. Ikke sant? Litt statsrådsbytter og litt sånn forskjellig, men der skjedde omtrent ingenting altså dessverre. Men det som står der veldig relevant.
Vi jobber med den da.
Ja, det gjør det. Men nå tenker jeg på regjeringsapparatet og ja, de som nå sitter i posisjon. Men det EU har gjort at de har satt for seg noen konkrete måltall. De har identifisert viktige parametre for å skulle lykkes med dette her. Og de kaller det EUs Digital Decade. Og som en del av den pakken her, politikkpakken, så har de definert opp, ok, hvor stor andel av eksporten skal dette her være? Hvor mange av våre sysselsatte skal ha IKT-spisskompetanse? Og en rekke sånne ulike kriterier hvor de setter konkrete tall på. Ja. Dette skal vi nå innen 2030, og det har vi lyst til å få til i Norge.
Helt enig. Det kjempebra. Og nå skulle vi snakke til 2 timer til, men jeg tenkte jeg skulle få gi deg siste ordet. Nå har vi litt på overtid. Og det jo et sånn gøyalt spørsmål som man kan gi til de som på vei ut. Og det det noe du angrer på at dere ikke tok tak i raskt nok, eller med nok kraft?
Ja, Jo, det er alltid litt farlig å si sånt, da. Men jo, jeg tror jeg skal være ærlig på det at kunstig intelligens, det er alltid veldig vanskelig I politisk sammenheng å si noe om fremtiden, sant? Spå fremtiden. Det er like vanskelig for oss alle, men kanskje aller mest for oss politikere. Og når det kom til kunstig intelligens, så skulle jeg virkelig ønske at vi den dagen vi hørte ordet begynte å agere. Men det gjorde vi ikke. Og hvis jeg har tid, så kan jeg gi et lite eksempel på nettopp det. Altså denne teknogruppa, den skal være en, på mange måter en liten radar for hva som beveger seg der ute. Og så skal vi diskutere det uten at vi på en måte drar frem våre ideologiske kjepphester med en gang. Og det veldig sunt. Men det som jeg har lyst til å fortelle, det at den gangen da autonome kjøretøy begynte å bevege seg på noens lepper, så kom teknologirådet, som vårt sekretariat, til oss og sa at dette synes vi dere skal pushe litt på. Det gjorde vi. Vi hadde en debatt I Stortingssalen som ble latterliggjort. Og det var sånn, å herlighet, hva det nå de bruker tid på? Og det Hvorfor bruker jeg dette som eksempel? Det definitivt ikke for å henge ut mine kollegaer, men det for å vise hvor vanskelig det å spå fremtiden. Så vi jo kanskje allikevel ikke kommet helt I mål når det gjelder autonome kjøretøy, men det å ta disse debattene tidlig, og da må dere også tillate at vi politisk stiller de dumme spørsmålene.